มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นรายการที่จัดขึ้นสำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจครับมีหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์แล้วมีคำหรือข้อความที่ไม่ค่อยเข้าใจหรือเข้าใจแต่ไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องหรือไม่นะครับรายการก็จะเป็นการศึกษาโดยการดูกันที่ทีละข้อทีละข้อว่ากันไปตามเวลาที่มีอยู่ครับแล้วก็เกี่ยวกับบริบทความหมายของคำขออนุญาตใช้เวลานะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งหมุนมาเจอนะครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนคงจะเข้าใจเกี่ยวกับพระคริสตธรรมคัมภีร์คือพระคริสตธรรมคัมภีร์นี่แบ่งเป็น2ภาคภาคพันธสัญญาเดิมกับสัญญาใหม่นะครับสัญญาเดิมก็มาสิ้นสุดลงสมัยพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์คือเริ่มกิจการของพระองค์ท่านเมื่อเกือบ 2,000 ปีมาถึงนะครับแล้วก็สัญญาเดิมก็เป็นของคนยิวนะครับคือพระคริสตธรรมคัมภีร์นี่มีส่วนของคนชาติอิสราเอลซึ่งตอนนี้เราศึกษาพระธรรมอิสยาห์อยู่พูดถึงการศึกษาอิสยาห์ครับตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์จบบทที่63วันนี้เราจะมาดูกันต่อครับพระธรรมอิสยาห์บทที่64หัวเรื่องหลักคำอธิษฐานวิงวอนต่อไปของคนของพระเจ้าที่เหลืออยู่คุณผู้ฟังครับบทนี้บอกต่อถึงการวิงวอนจากใจที่หิวขอการสถิตอยู่ของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตไม่มีผู้เชื่อคนใดในตอนนี้ที่จะไม่อธิษฐานอย่างร้อนรนครับคริสเตียนสามารถร้องขอด้วยความต้องการที่แม้ต้องการมากครับว่าองค์พระคริสต์เสด็จมาเถิดพระธรรมบทนี้ครับเป็นตอนที่ถูกละเลยเหมือนกันเราได้พยายามเน้นตอนนี้เพื่อคุณฟังจะเห็นว่าทำไมเราจึงเชื่อว่าพระคริสต์จะเสด็จมาก่อนยุคพันปีและเราทำไมเชื่อว่าพระคริสต์จะเสด็จมาก่อนการทนทุกข์ใหญ่คริสต์จะถูกรับไปจากโลกก่อนการทนทุกข์ใหญ่พระคริสต์จะเสด็จมาเพื่อตั้งอาณาจักรของพระองค์ในตอนปลายการทนทุกข์ใหญ่อันนี้ไม่ใช่เชื่อเป็นเพียงแค่ทฤษฎีนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราพบในพระธรรมอิสยาห์ที่เราศึกษาอยู่เราได้อ่านและศึกษาอิสยาห์มาเกือบจะทีละข้อนะครับท่านได้ให้แผนการที่เจาะจงมากท่านอิสยาห์เป็นผู้เผยพระชนะได้กล่าวคำพยากรณ์พระคำของพระเจ้าไม่ได้ให้พระคำพีบางข้อเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของการตีความหมายบางทฤษฎีครับแต่ไม่ว่าเราจะเชื่อทฤษฎีอะไรพระคัมภีร์ทุกตอนครับต้องเข้ากับทฤษฎีนั้นได้ทั้งหมดการยอมรับการควบคุมจักรวาลของพระเจ้าพระธรรมอิสยาห์บทที่64ข้อ1บอกว่าโอ้ถ้าหากว่าพระองค์ทรงแหวกฟ้าสวรรค์ลงมาได้หนอเพื่อภูเขาจะสั่นสะเทือนต่อพระพักพระองค์ผู้เผยพระชนะเป็นตัวแทนของคนที่เหลือของอิสราเอลในอนาคตอีกครั้งหนึ่งครับท่านอิสยาห์ใช้อดีตการซึ่งเรียกว่าเป็นกาลเวลาของเผยพระชนะนั่นคือพระเจ้าเห็นว่ามันได้เกิดขึ้นไปแล้วพระองค์ได้ให้คำเผยพระชนะของอิสยาห์โดยมองย้อนกลับมาจากเหตุการณ์นั้นท่านคืออิสยาห์วิงวอนกับพระเจ้าเหมือนกับที่คนที่เหลืออยู่ของอิสราเอลจะทำในการช่วงทนทุกข์ใหญ่ตอนนี้ครับไม่ได้เขียนเพื่อเราไม่ได้บอกถึงคริสตจักรในตรงนี้แต่กล่าวถึงคนอิสราเอลที่เหลืออยู่แต่ในฐานะคริสเตียนเราสามารถร่วมกันกับพวกเขาคำอธิษฐานของเราในตอนนี้สำหรับการเสด็จมาของพระคริสต์คือขอพระคริสต์เสด็จมาเถิดแต่ในตอนนี้ครับชัดเจนว่าท่านอิสยาห์ทำนายถึงคำอธิษฐานของอิสราเอลในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ข้อ2ดังเมื่อไฟติดกองแขนงไม้และไฟกระทำให้น้ำเดือดเพื่อให้พระนามของพระองค์เป็นที่รู้จักแก่ปฏิบัติของพระองค์เพื่อบรรดาประชาชาติจะสะเทือนต่อพระพักพระองค์เหมือนกับไฟที่ทำให้น้ำเดือดการสถิตอยู่ของพระเจ้าจะทำให้ประชาชาติสะเทือน วันนี้ประชาชาติก็ไม่ได้สนใจนะจะมีพระเจ้าหรือไม่มีก็ไม่ได้สนใจเรื่องเงินเรื่องวัตถุมากกว่าในสมัยนี้ครับหลายประเทศในโลกก็ไม่สนใจอย่างที่ผมบอกในเรื่องของพระเจ้าอย่างไรก็ตามครับเมื่อวาระสุดท้ายของโลกมาถึงผมเชื่อว่าพระเจ้าคงให้มีการรู้สึกถึงเรื่องพระเจ้าอย่างรุนแรงมากเกิดขึ้นความรู้สึกนี้ครับเคยมีในช่วงที่องค์พระเยซูคริสต์ได้มาประสูติเมื่อเกือบ 2,000 ปีและก็นักประวัติศาสตร์ชาวโรมันหลายคนได้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงนี้ด้วยครับข้อ3เมื่อพระองค์ทรงกระทำสิ่งน่ากลัวที่พวกข้าพระองค์คาดไม่ถึงพระองค์เสด็จลงมาภูเขาก็หวั่นไหวต่อพระพักพระองค์ภูเขาก็ละลายต่อพระพักของพระองค์ศัตรูจะร้องขอให้ภูเขาปิดบังพวกเขาจากพระพิโรธของพระเมสสโปดกจากพระธรรมวิวรณ์บทที่6ข้อ16ข้อ4ตั้งแต่กล่าวก่อนไม่มีผู้ใดได้ยินหรือทราบด้วยหูหรือตาได้เห็นพระเจ้าสักองค์นอกเหนือพระองค์ผู้ทรงกระทำเพื่อบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ตรงนี้ครับอาจารย์เปาโลบอกถึงความคิดเดียวกันในพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อ9เมื่ออาจารย์เปาโลบอกว่าดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์และอาจารย์เปาโลก็บอกต่อนะครับแต่พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อ10 1โครินธ์บทที่2ข้อ9นะครับดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ครับ1โครินธ์บทที่2ข้อ9ข้อนี้ครับก็อ้างมาจากพระธรรมอิสยาห์ข้อนี้ก็คือข้อ4ในบทที่64แต่ข้อ10บอกเราว่าในสมัยของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสำแดงสิ่งเหล่านี้ให้แก่เราในวันนั้นคือวันแห่งการทนทุกข์ใหญ่พวกเขาจะต้องคอยจนกว่าพระคริสต์จะเสด็จมาและพวกเราก็สามารถพูดได้นะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่13ข้อ12บอกว่าเพราะว่าบัดนี้เราเห็นสลัวๆเหมือนดูในกระจกแต่เวลานั้นจะได้เห็นพระพักตร์ชัดเจนเดี๋ยวนี้ความรู้ของข้าพเจ้าไม่สมบูรณ์เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าตลอดของตอนนี้ครับเราสามารถเป็นเหมือนคนเหล่านี้ได้เพราะว่าเรามีความหวังเรารอคอยพระองค์ให้รับเราจากโลกนี้และพวกเขาก็รอคอยพระองค์ให้เสด็จมาและก็ตั้งอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้ผมคิดว่าครับคนพวกเดียวที่ไม่เข้าใจก็คือนักศาสนาศาสตร์การไม่รู้ว่าพระคริสต์จะเสด็จมารับคริสต์จักรขึ้นไปพบพระองค์ในอากาศนะครับและว่าพระองค์จะเสด็จลงมาอย่างโลกเพื่อตั้งอาณาจักรของพระองค์ได้ให้ศาสนศาสตร์ที่กลับหัวแก่เราครับข้อ5พระองค์ทรงพบเขาที่กระทำความชอบธรรมอย่างชื่นบานบรรดาผู้ที่จำพระองค์ได้ในวิธีการของพระองค์ดูเถิดพระองค์ทรงกริ้วและข้าพระองค์ทั้งหลายบาปข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ในบาปเป็นเวลานานและข้าพระองค์ทั้งหลายจะรอดหรือข้อนี้ครับเริ่มต้นการยอมรับรู้ความบาปในเวลาเดียวกันครับก็แสดงออกถึงความมั่นใจในการไถ่ของใครครับของพระผู้ช่วยรอดยอมรับสภาพของมนุษย์ในจักรวาลข้อที่6ข้าพระองค์ทุกคนได้กลายเป็นเหมือนคนที่ไม่สะอาดและการกระทำอันชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งสิ้นเหมือนเสื้อผ้าที่สกปรกข้าพระองค์ทุกคนเหี่ยวลงอย่างใบไม้และความบาปผิดของข้าพงศ์ทั้งหลายได้พัดพาข้าพงศ์ไปเหมือนลมข้อนี้คุณเคยนะครับถ้าอ่านพระคัมภีร์บ่อยๆถูกใช้บ่อยมากครับเพื่อบอกว่าตัวจริงของคนเนี่ยไม่มีความชอบธรรมไม่มีคนสมบูรณ์นะครับนี่ไม่ใช่เป็นความจริงกับคนอิสราเอลเท่านั้นนะครับแต่เป็นความจริงกับมนุษยชาติทั้งหมดจะเป็นคนชาติไหนก็แล้วแต่ครับก็ล้วนแต่บกพร่องทำผิดทำบาปเหมือนกันและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าข้าพระองค์ทุกคนได้กลายเป็นเหมือนคนที่ไม่สะอาดและการกระทำอันชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งสิ้นเหมือนเสื้อผ้าที่สกปรกไม่สำคัญครับว่าเราจะถืออะไรคือความดีฟังแล้วก็ดีนะครับที่ให้เงิน1ล้านบาทเพื่อเลี้ยงคนยากคนจนหรือว่าคนหิวในสถานเลี้ยงเด็กแล้วก็หญิงม่ายแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าครับอะไรก็ตามที่เนื้อหนังหรือกิเลสตัณหาทำออกมานะครับทำด้วยหวังลาภยศสรรเสริญนะครับทำออกมาเนี่ยถ้าเปรียบก็เหมือนเสื้อผ้าที่สกปรก เราไม่สามารถได้สิ่งที่สะอาดจากสิ่งที่สกปรกได้คนผิดคนบาปไม่สามารถทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยได้เขาต้องมาหาพระคริสต์โดยวิธีการของพระองค์ครับนี่คือสิ่งที่ยากมากครับที่คนจะยอมรับข้อ8ข้าแต่พระเจ้าแต่พระองค์ยังทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นดินเหนียวและพระองค์ทรงเป็นช่างปั้นข้าพระองค์ทุกคนเป็นผลพระหัตถกิจของพระองค์พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการทรงสร้างแต่ว่ามนุษย์ได้สูญเสียนะครับพระชายานั้นเราเป็นคริสเตียนโดยวิธีเดียวหรือเป็นลูกของพระเจ้าโดยวิธีเดียวนั่นคือทางพระคริสต์การเปิดเผยพันธสัญญาใหม่กับของคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่โดยการสร้างเลยครับแต่บนพื้นฐานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ12 13บอกเรานะครับแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งในฐานะนั้นเป็นผู้ที่มิได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าข้าพระองค์ทุกคนเป็นผลพระหัตถกิจของพระองค์ในข้อ8นี้ตรงนี้ครับเป็นการยอมรับพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างพระองค์เป็นช่างปั้นช่างปั้นนะครับเป็นพระผู้สร้างหรืออีกนายหนึ่งคนที่สร้างภาชนะหรือแจกันที่สวยงามก็เป็นเจ้าของสิ่งนั้นทำนองเดียวกันนะครับเราก็ยอมรับนะครับในหลวงของเราเป็นพ่อของเราเราที่เป็นคนไทยใช่ไหมครับอาจารย์เปาโลแยกความแตกต่างนี้เมื่อท่านได้บอกในกรุงเอเธนนะครับในพระธรรมกิจการบทที่17ข้อ28 29ด้วยว่าเรามีชีวิตและหวายตัวและเป็นอยู่ในพระองค์ตามที่กุยบางคนในพวกท่านได้กล่าวว่าแท้จริงเราทั้งหลายเป็นเชื้อสายของพระองค์เหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแล้วเราก็ไม่ควรถือว่าพระเจ้าทรงเป็นทองเงินหรือหินอันเป็นปฏิมากรสำเร็จด้วยศิลปะและความคิดของมนุษย์มนุษย์ประเสริฐครับเป็นเชื้อสายของพระเจ้าโดยการสร้างของพระองค์อาจารย์เปาโลบอกว่าเนื่องจากพระเจ้าสร้างเราเราก็ควรไม่ควรทำรูปเคารพและบอกว่านั่นคือพระเจ้าหรือว่ารูปของพระเจ้าถ้าทำอย่างนั้นครับเหมือนกับเรากำลังพยายามสร้างพระเจ้าและพระองค์ห้ามทำอย่างนั้นด้วยครับข้อ10หัวเมืองบริสุทธิ์ของพระองค์กลายเป็นถิ่นทุรกันดารซีโยนได้กลายเป็นถิ่นทุรกันดารเยรูซาเล็มเป็นที่ร้างเปล่าข้อนี้บรรยายไม่เกิดขึ้นในสมัยของท่านอิสยาห์นะครับแต่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เมื่อบาบิโลนยกมาต่อสู้กับเยรูซาเล็มนะครับในพระธรรม2พงศาวดารบทที่25ข้อ9ข้อ10บอกเราครับท่านได้เผาพระนิเวศของพระเจ้าเสียและเผาพระราชวังและเผาบ้านเรือนทั้งหมดของเยรูซาเล็มท่านเผาบ้านใหญ่ทุกหลังลงหมดและทหารคนเคลเดียทั้งหมดผู้อยู่ใต้ผู้อยู่กับผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้ทลายกำแพงรอบเยรูซาเล็มลงคำทำนายของอิสยาห์ได้สำเร็จอย่างครบถ้วนข้อ11นิเวศอันบริสุทธิ์และงามของข้าพระองค์ทั้งหลายที่ซึ่งบรรพบุรุษของข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ถูกไฟเผาเสียแล้วและสิ่งมีค่าของข้าพระองค์ทั้งสิ้นได้ถูกทิ้งร้างนี่คือคำพยากรณ์นะครับของท่านอิสยาห์ท่านเขียนเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงครับยังไม่เกิดคือเขียนก่อนเหตุการณ์เกิดประมาณ100ปีหลังจากท่านอิสยาห์เขียนข้อความตอนนี้ครับพระวิหารก็ถูกทำลายในเวลากับที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายโดยบาบิโลนครับข้อ12ข้าแต่พระเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วพระองค์ยังทรงยับยั้งพระองค์ไว้หรือพระองค์จะทรงเงียบอยู่และข่มใจพวกข้าพระองค์อย่างถึงขนาดหรือท่านผู้พยากรณ์อิสยาห์ได้จบบทนี้ด้วยคำถามพระเจ้าจะปฏิเสธที่จะช่วยเหลือหรือคำเผยพระชนะที่เหลือของอิสยาห์คือคำตอบของพระเจ้าต่อคำถามนี้ครับพระเจ้าปฏิเสธอิสราเอลหลังจากที่พวกเขาปฏิเสธพระองค์แต่ก็ไม่ได้ล้มเลิกแผนการและพระประสงค์ของพระองค์ต่อพวกเขาและต่อโลกนี้พระเจ้าดำเนินตามแผนการของพระองค์ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้นจบบทที่64นะครับต่อไปอิสยาห์บทที่65หัวเรื่องหลักพระผู้ไทยตอบสนองต่อคนที่เหลืออยู่บทที่แล้วที่เราศึกษาไปเราเห็นการอธิษฐานอย่างร้อนรนของอิสยาห์และประชาชนวิงวอนกษัตริย์ให้ทำลายอุปสรรคทุกอย่างแล้วก็เสด็จมาอย่างโลกบทที่65และ66ประกอบด้วยคำตอบของพระเจ้าต่อคำวิงวอนนั้นพระเจ้าตรัสชัดเจนครับ ความบาปและความไม่สัตย์ซื่อของพวกเขาเป็นเหตุให้เกิดการพิพากษาจากพระเจ้าแต่ว่าความบาปของพวกเขาไม่ได้ทำให้พระสัญญาของพระองค์และพระประสงค์ของพระองค์เกี่ยวกับอาณาจักรที่จะมาถึงไม่สำเร็จนะครับพระเจ้ารักษาคนที่เหลืออยู่จำนวนน้อยซึ่งพระองค์ให้คำเผยพระชนะของพระองค์ทุกอย่างสำเร็จอีกครั้งครับพระองค์ประทานนิมิตของอาณาจักรและแผนการในอนาคตของฐานะนิรันดร์ของอิสราเอลในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ตรงนี้ครับจะนำเราไปสู่ตอนท้ายของหนังสือเฮียอิสยาห์ซึ่งจะจบลงด้วยสง่าราศีเหตุผลของพระผู้ไทยในการที่พระองค์ทรงปฏิเสธประเทศนี้คืออิสราเอลนะครับอิสยาห์บทที่65ข้อ1บอกว่าเราพร้อมที่จะให้ผู้ที่ไม่ได้ขอพบเราหาเราได้เราพร้อมที่จะให้ผู้ที่ไม่แสวงเราพบเราได้เราว่าเราอยู่ที่นี่เราอยู่ที่นี่ต่อประชาชาติที่ไม่ออกนามของเราพระเจ้าก็ตรัสมาถึงคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนอิสราเอลครับซึ่งข่าวประเสริฐได้ไปถึงในพระธรรมกิจการครับเมื่ออาจารย์เปาโลมาถึงเมืองฟิลิปปีท่านได้เห็นนิมิตของชายคนหนึ่งเป็นชายชาวมาซิโดเนียอย่างไรก็ตามครับเมื่ออาจารย์เปาโลไปถึงที่นั่นท่านพบว่าไม่มีผู้ชายคอยฟังข่าวประเสริฐจากท่านแต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อลิเดียกำลังจัดการประชุมอธิษฐานที่ริมแม่น้ำอยู่แล้วเธออาจจะไม่เห็นความจำเป็นของเธอครับอาจารย์เปาโลก็นำข่าวประเสริฐคือบอกข่าวดีแก่ลิเดียอาจารย์เปาโลก็อ้างข้อนี้นะครับนะปรากฏในพระธรรมโรมบทที่10ข้อ20ว่าแล้วอิสยาห์กล้ากล่าวว่าคนเหล่านั้นที่ไม่ได้แสวงหาเราได้พบเราเราได้ปรากฏแก่คนที่ไม่ได้ถามเรานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราข้อ2เรายื่นมือของเราออกตลอดวันแต่ชนชาติที่มักกบฏผู้ดำเนินในทางที่ไม่ดีติดตามอุบายของตนเองพระเจ้ากำลังตรัสกับคนยิวกับประเทศอิสราเอลพระเจ้าประทานข่าวประเสริฐแก่พวกเขาคือพวกยิวก่อนอีกครั้งนะครับในพระธรรมโรมบทที่10ข้อ21อาจารย์เปาโลก็บอกนะครับบอกแต่ท่านได้กล่าวถึงผู้อิสราเอลว่าตลอดทั้งวันเรายื่นมือให้ชนชาติซึ่งไม่เชื่อฟังและดื้อรั้นพระเจ้าปฏิเสธพวกเขาหลังจากที่พวกเขาปฏิเสธพระองค์ในพระธรรมกิจการบทที่13ข้อ46นะครับบอกว่าฝ่ายเปาโลกับบานาบัสมีใจกล้าได้กล่าวว่าจำเป็นที่จะต้องกล่าวพระชนะของพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายฟังก่อนแต่เมื่อท่านทั้งหลายปัดเสียและตัดสินว่าตนไม่สมควรที่จะได้ชีวิตนิรันดร์ดูเถิดพวกเราจะบายหน้าไปหาคนต่างชาตินี่คือวิธีที่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นบอกอีกอย่างนะครับก็ถ้าเมืองหนึ่งปฏิเสธข่าวประเสริฐนะครับที่ห่างไกลก็จะได้รับแทนข้อ3ชนชาติที่ยั่วย้อเราซึ่งหน้าอยู่เสมอทำการสักการและบูชาตามส่วนและเผาเครื่องหอมอยู่บนกองอิฐนี่คือเหตุผลทำไมพระพรถูกยับยั้งไว้จากอิสราเอลพวกเขายังคงนับถือรูปเคารพและก็กบฏไม่เชื่อฟังพระเจ้าต่อไปข้อ4ข้อ5ผู้นั่งอยู่ในอุโมงค์ฝังศพและค้างคืนในที่ลึกลับผู้กินเนื้อหมูและในภาชนะของเขามีแกงซึ่งทำด้วยเนื้อที่น่าเกลียดน่าชังผู้กล่าวว่าออกไปห่างอย่าเข้ามาใกล้เพราะข้าบริสุทธิ์กว่าเจ้าเหล่านี้เป็นควันอยู่ในจมูกของเราเป็นไฟซึ่งมาอยู่วันยังค่ำนี่เป็นเพียงบางส่วนของเหตุผลของการปฏิเสธอิสราเอลของพระเจ้านะครับพวกเขาทำผิดบัญญัติที่พระเจ้าประทานให้กับพวกเขาข้อ6ข้อ7ดูเถิดมีเขียนในต่อหน้าเราว่าเราจะไม่นิ่งเฉยแต่เราจะตอบสนองเราจะตอบสนองไว้ในอกของเขาทั้งความบาปชั่วของเขาและความบาปชั่วของบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายรวมกันด้วยพระเจ้าตรัสดังนี้เพราะเขาได้เผาเครื่องหอมบนภูเขาและกล่าวหยาบช้าต่อเราบนเนินเราจะตวงกรรมเก่าเข้าไปในอกของเขาอิสราเอลใช้ชีวิตด้วยความเย่อหยิ่งพวกเขาปฏิบัติแต่พิธีกรรมทางศาสนาภายนอกเป็นกับฮีเป็นเปลือกนะครับแต่ใจของเขาเนี่ยห่างจากพระเจ้าพวกเขาทำการอาธรรมถ้าทำง่ายนะครับเหมือนทำพิธีทางศาสนาทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกับพวกเขาดูหมิ่นประมาทพระเจ้ากันคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นรายการที่ศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับตอนนี้ศึกษาอิสยาห์ครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
แต่ว่าอายอย่าโกรธโอ้สวรรค์ ชีวิตอาวัยพระองค์หากแม้ทำได้ชีวิต